Varsovia vento.
El ancora un ne publicigita kai fin verkita libro, romano pri romano de Roman Dobrzyński, daurigo de la hispana aventuro. Malkovrado de Hispanio 1904 Saluton Barcelona.
La 27 de julio 1904 mi nocte atingas Barcelonon kaj trovas junulara gastejon. Mankas lokoj eĉ en tendoj. Gastejestro kompatas min kaj provas puŝi sub la tendon faldeblan liton. Sed ne eblas kaŝi ĝin la tutan. Mi endormiĝas duonkorpe sub flagrantaj steloj de la hispana ĉielo. La skoteron mi parkumis sub la larĝbranĉa arbo. Matene mi trovas mian vespon terure malpurigitan. Birdaj fekaĵoj! O ne, tion faris falintaj tro maturaj figoj. Figujo estis por mi tute nekonata. Jen unu horo perdita por lavi la bedaŭrindan skoteron. El oficejo de la junulara gastejo mi telefonas al Salvador Aragai. Li venas post duono da horo. Mi rakontas la historion pri la vizo en Parizo. Salvador rezonas tiel: eble la ministro pri eksterlandaj aferoj Miguel Castilla obeis la peton de sia profesoro Miguel Sancho Izquierdo atribui al vi la vizon, sed la polico, competenta pri tiu ĉi afero, solvis la problemon laŭ sia volo. Turismo jes, kongreso ne. Verŝajne oni timis, ke vi faros dum la kongreso malĝustan propagandon. Veturu al Zaragozo, ĉar la sekretariino de Hispana Esperanto-Federacio maltrankviliĝis pri via malĉeesto en la kongreso. Tamen mi sursidas la skoteron kaj faras rondvojaĝon tra Barcelono, kiu estis dum kelkaj jaroj urbo de mia revo, kaj fine ĝi videblas reale. Kia plezuro admiri la kolonon de Kristoforo Kolumbo, kiu en Barcelono komence de la jaro 1493 finis sian unuan transatlantikan ekspedicion kaj renkontiĝis kun la reĝa paro Isabelo kaj Fernando. Ĉe la kolono komenciĝas la plej bela strato de la kataluna ĉefurbo Las Ramblas. Ĝi kondukas al la placo de Katalunujo, konsiderata kiel la urbocentro. La stratojn okupas multaj motorciklistoj. Interesas ilin fremda skotero kaj la signo PO-LO. Dum halto antaŭ ruĝaj semaforoj oni demandas, ĉu mi estas portugalo. Mi diras polako. Oni duoble miras eksciante, ke mia skotero estas pola produktaĵo kaj nomiĝas osa vespo, hispane avispa. Mirinda koincido, mi vidas lokojn motorcikloin OSSA. Tiu ĉi marko estas mallongigo de la loka fabriknomo en Barcelono. Mi veturas plu en la paseo de Gracia kaj rekonas objektojn de Antoni Gaudí, la modern-stila geniulo. Interesas min ankaŭ lia preĝejo Sagrada Familia, Sankta Familio. Mi ĝin trovas kaj admiras ĝian frontan fasadon. Tiun ĉi mirindaĵon de Barcelono faris Gaudí antaŭ sia tragika pereo pro tram-akcidento en la jaro 1926. Poste, politikaj konfliktoj en Hispanio, la interna milito kaj ekrego de la militista diktaturo ĉesigis la konstruadon de la giganta entrepreno. Mi parkumas la skoteron, ĉirkaŭrigardas la preĝejon, eniras internen kaj sen iluziiĝas, nur silento cae malordo, nenio casas en la verco miracla, sed forgesita. Gian architecturan proiecton Gaudi neniam complete schizis, crome mancis conscio cae condicio por gia plua realigado. Malgrau tio, Sagrada Familia igis uno el simboloi de Barcelono. Esperanza sendis al mi bild cartoi con tiu ci mirindazo cae multe aliei. Do Esperanza estis mia correspondantino de Barcelona dum ses jaroi. Mi veturas al Montjuic, kiu levizas super la mar haveno. Gia nomo aludas Jupiteron de la tempo de la Romia epoco, sed ec de la jaro 1929, kiam en Barcelono gastis la monda expozicio, tiu supraĵo farigis parko de ripozo kaj distro kun muzeoj, galerioj kaj magia fontano de sono kaj lumo. El tiu ĉi loko videblas grandioza panoramo. La urba surfaco supreniĝas 500 metrojn de la maro ĝis la monto Tibidabo, sur kiu troviĝas parko de atrakciaĵoj. Mi contemple ĝuas la okulfrapan vidindaĵon kaj orgojle konstatas, ke mi multe sciis pri Barcelono antaŭ ol reale ĝin ekvidis. Sufiĉas. Mi devas veturi al Zaragozo kaj ne scias, kiel la sorto desegnos itineron de mia malkovrado de Hispanio. Ĉiukaze, je la fino de mia estado en la lando de mia revo, mi devos ankoraŭfoje viziti Barcelonon kaj pli detale ĝin ekkoni.
Falso via vento, bla bla bla.